Pod B. Dopunski izvori pozitivnog porodičnog prava. To su, kao što je ranije istaknuto, oni zakonski i drugi opšti pravni propisi koji samo dijelom svoje sadržine uređuju i porodične odnose. Oni po pravilu regulišu drugu vrstu društvenih odnosa, ali su od naročitog značaja za određivanje, ostvarivanje i zaštitu nekih posebnih prava pojedinih članova porodice. Pri tome, bez značaja da li su u pitanju materijalno-pravna ili procesna pravila i da li su neki od tih odnosa djelimično obuhvaćeni osnovnim porodičnim zakonodavstvom ili se radi o potpuno razgraničenoj pravnoj regulativi. Važno je da oni nekim svojim odredbama dopunjuju osnovne izvore, bez obzira na to što su se ta rješenja zbog karaktera odnosa koje regulišu i zahtjeva zakonodavno-pravne tehnike našla u odvojenim zakonima. Svi ti dopunski izvori mogu se grupisati prema različitim kriterijumima. Neki se dijele na one koji pretežno uređuju statusne odnose i posebne oblike pravne zaštite porodice i na one koji se uglavnom odnose na obezvjeđenje različitih vidova društvene brige o porodici. Navešćemo prvo najvažnije zakone iz oblasti materijalnog i procesnog prava, a onda i najvažnije međunarodne akte koji su od značaja za porodično pravo. Pod 1. Zakoni iz oblasti materijalnog prava. U dopunske izvore porodičnog prava iz ove oblasti spadaju u prvom redu Zakon o ličnom imenu, Zakon o matičnim registrima, Zakon o notarima, Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o nasljeđivanju, Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoće, Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i drugi zakoni koji utiču na uređivanje porodično-pravnih odnosa. Pod 2. Zakoni iz oblasti procesnog prava. Kao dopunski izvori u sudskim i upravnim postupcima za zaštitu i ostvarivanje porodičnih prava najznačajniji su Zakon o parničnom postupku, Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o posredovanju, Zakon o sudovima i drugi. Sudovi i organi starateljstva u sudskim i upravnim postupcima za zaštitu i ostvarivanje pojedinih porodičnih prava primjenjuju neke odredbe ovih zakona, ako porodičnim zakonom nisu propisana posebna pravila. Pošto će o nekim rješenjima ovih zakona biti kasnije riječ, ovdje ćemo se više zadržati samo na nekim rješenjima i načelnim opredjeljenjima Zakona o ličnom imenu i Zakona o matičnim registrima, kao posebno značajnim propisima za materiju porodičnog prava. Zakon o ličnom imenu. Zakonom o ličnom imenu, službeni list Crne Gore, broj 47/08, uređeni su pojam, način sticanja, struktura, određivanje, korišćenje i promjena ličnog imena. U bivšoj Jugoslaviji ova materija bila je regulisana saveznim zakonom, i to prvo Zakonom o ličnom imenu iz 1947. godine, a onda Zakonom o ličnom imenu koji je donijet 6. februara 1965. godine. Od ustavne reforme 1971. odnosno 1974. godine normativno uređivanje ličnog imena prešlo je u nadležnost Republike. U Srbiji su odredbe o ličnom imenu unijete u porodični zakon. Zbog toga su propisi o ličnom imenu u ovoj republici osnovni, a ne dopunski izvor porodičnog prava. Dopunski je u Crnoj Gori jer nije kodifikovan u okviru porodičnog zakona. Doduše, i porodični zakon sadrži pojedine odredbe iz ovog domena. Na primjer, promjena prezimena prilikom sklapanja ili prestanka braka, prilikom nastanka ili prestanka usvojenja itd. Ali ako neke situacije nisu regulisane ili su nepotpuno regulisane, zakon o ličnom imenu pojavljuje se kao dopuna ovog zakona. Lično ime je jedan od osnovnih atributa svakog fizičkog lica. To je lično pravo, odnosno pravo ličnosti, koje kao subjektivno apsolutno pravo uživa odgovarajuću zaštitu. Lično ime svakom crnogorskom državljaninu obezbjeđuje identitet, zaštitu njegove ličnosti i dostojanstva. Njime se u usmenoj i pismenoj komunikaciji označava jedno lice. Ta oznaka služi za identifikaciju njegovog ličnog statusa. Imenom, uz neke druge atribute, prebivalište, državljanstvo, bračni i porodični status itd., vrši se razlikovanje, individualizacija jednog fizičkog lica od drugih. Stoga, svako ima pravo na ime, ali istovremeno dužnost da se svojim imenom služi. Sigurnost pravnog saobraćaja i zaštita interesa trećih lica razlog su što je ova obaveza izričito propisana zakonom. Član 2 Zakona o ličnom imenu. Lično ime stiče se upisom u matični registar rođenih. To znači da ime pravno ne postoji dok se ne upiše u javni registar za čije podatke važi pretpostavka tačnosti. Upis, dakle, ima konstitutivan karakter. Ovakvo zakonsko rješenje je razumljivo, budući se radi o apsolutnom pravu koje djeluje prema svima, pa bi drugčiji naziv sticanja išao na uštrb pravne sigurnosti. Zakon upotrebljava termine lično ime, a ne ime, što vjerovatno treba da ukaže da je riječ o pravu ličnosti, odnosno atributu fizičkog lica, pošto ime imaju i pravna lica kao subjekti prava, a također i drugi kolektiviteti koji nemaju ovo svojstvo. Lično ime se sastoji od imena i prezimena. Prezime, odnosno porodično ime, kako se ranije nazivalo, ukazuje po pravilu na pripadnost određenoj porodici ili drugoj srodničkoj grupi. Ime, pak, služi za individualizaciju pojedinih članova tih zajednica, a razumije se i za pravnu i društvenu identifikaciju. Moguće je da se ime ili prezime, ili ime i prezime jednog lica sastoji od više riječi. Tu nema zakonskih ograničenja, kao što nema ni ograničenja da se jedno lice služi pseudonimom, nadimkom, umjetničkim imenom ili da uz ime doda ime oca, akademsku ili počasnu titulu i sl. Međutim, opet zbog pravne sigurnosti i praktičnih razloga, u zakonu je predviđena obaveza za lice čije se ime ili prezime ili oboje sastoje od više riječi da izabere lično ime i da se njime služi u pravnom saobraćaju. To znači da taj građanin mora da izabere neko od više riječi i da se tim skraćenim izabranim dijelom kasnije obavezno služi. Lično ime djetetu određuju roditelji sporazumno, a izuzetno i organ starateljstva, o čemu će u dijelu roditeljskog prava biti više riječi. Jedan put određeno ime može se promijeniti, i to na zahtjev punoljetnog i poslovno sposobnog lica, odnosno na zahtjev roditelja ili staratelja kad su u pitanju maloljetna lica. Ova promjena vrši se po pravilima upravnog postupka bez obzira na to da li se mijenja ime i prezime ili samo ime, odnosno samo prezime. Pored ovog načina promjene ličnog imena, za porodično pravo je od posebnog značaja promjena prezimena prilikom promjene porodičnog statusa. To će biti u slučaju sklapanja ili prestanka braka, zasnivanja i prestanka usvojenja, utvrđivanja i osporavanja očinstva, odnosno materinstva. O ovom načinu promjene ličnog imena, odnosno prezimena, detaljnije će se govoriti na odgovarajućim mjestima u daljim izlaganjima.